Nyt me kuulemme vielä pyhäkirjamättäit Hebrea kirja 19 peatykistä. Mä luen psalmit 15-17. Ja sellepärast on tema uue leppingu vahemees, et pärast tema surma, mis oli lunastuseks esimese leppingu ajal olnud üleastumistest, need, kes on kutsutud, kätte saaksid igavese pärandi. Sest seal, kus on olemas testament, on häda vajalik, et tõendataks ka testamenti tegija surm. Sest testament hakkab kehtima peale surma, sest ta ei ole jõus kunagi nii kaua, kui testamenti tegija on elus. Aamen. Eelmises mõttelõigus räägiti meile uue lepingu ohvrist, kuid nüüd räägitakse meile sellest seosest. Uue tähendab selle ohvri seosest uue lepingu algusega. Kristuse surm ja uus leping viiakse siis ühendusesse, nii nagu seda praegu ka kuulsime ja lugesime. Meie issandat nimetati käesolevas pühakirja osas uue lepingu vahemeheks. Meil ehk on mõnevõrra raske sisse elada nendesse mõtetesse, millega heebrealased, kellele käesolev kiri oli kirjutatud, nii tuttavad oli, mis oli nii kodune. Ja üks mõte on nimelt see, et nemad pidasid ju endid kogu aeg lepingu rahvaks. Nemad olid selles mõttes kasvanud juba põlvest põlve, et Jumal on nende esiisadega Siinail teinud erilise lepingu ja nüüd sellest ajast peale on see rahvas Jumalaga siis lepingu vahekorras. See lepingu olemasolu mõjutas nende elu alguses lõpuni, sündimisest kuni surmani, ajalikus ja vaimulikus elus. Sest küsimus all oli ikkagi see, mis Jumala leping ütleb. Kui oli tarvis midagi ajalikult toimetada, kas või näiteks maa müüja, siis tuli küsimus allaga, mis Jumala leping selle asja kohta ütleb. Oli tarvis abielluda ja või lapsi kasvatada, kõik ikkagi, mis Jumala leping selle kohta ütleb. Nüüd aga need, kes olid usklikuks saanud, Jeesuse Kristuse vastu võtnud, need olid, nagu neile siis ütelde nüüd, uue lepingu osalised. Jeesus ju teatavasti ise ütles seda, ja me ootame, et autor peaks nagu seda siin ütlema, kuigi ta seda ütlemata jätab. See on minu veri, uue lepingu veri, mis teie ja mitmeest ära valatakse pattude andeks andmiseks. Tähendab, uus leping oli nüüd teostatud Jeesuse Kristuse surma kaudu. See uus leping ja selle olemasolu äratas aga heebrealastes terve rea küsimusi. Kuidas jääb siis vana lepingu? Kas vana ka veel kehtib? Kui uus kehtib, on see mingisugune täiendav vana juurde või kuidas siis me peame sellest aru saama? Ja nii tõusid küsimused heebrealastel, mis meil tavaliselt ei tõuse. Meile mõnevõrra need mõttekäigud on selle tõttu heebrea kirjas nii kauged ja võõrad. Aga neile, kellele see kiri oli mõeldud, oli see väga lähedane, päevakohane ja arusaadav. Vana ja uue lepingu vahekorrale pühendabki siis heebrea kiri üsna olulise tähelepanu. Uus leping oli endisega ühendatud. Seda tunnistab nüüd terve piibel meile. Selles osas oli evangeeliumi suhtumine heebrealaste osas erinev paganate osas. Kui näiteks apostlid läksid paganate juurde, siis nemad kuulutasid paganatele teibete tühjadest jumalast pöörama elava jumala poole. Kõlvatutest elukommetest tulema õige elukommeti juurde. Aga kui nemad heebrealastele kuulutasid, siis ei saadud seda ütelda, sest jumal oli see sama. Ega iibrialased ei tarvitsenud mingisugust õpetust Jumala kohta vahetada. Jumal jäi selleks samaks, kas tema oli kristlane või oli tema juht endises tavalises mõttes. Kõlblus jäi suurelt osalt selleks samaks. 10 käsu kõlbelised nõuded, need kehtisid ka kristluste kohta. Ja Uus Testament annab meile korduvaid manitsusi, ennemini ikkagi kõrgendab seda kõlblust, kui vähendab. Ja nüüd vanade vaadete ja uute vaadete vahel, see tähendab siis vana lepingu ja uue lepingu vahel, oli siis nimelt see erinevus, et Uus oli teatud määral vanast välja kasvanud ja siiski oli tema põhjalikult uus. Nii nagu looduseski meie näeme niisugused olukordi, et üks kasvab küll teisest välja, aga on väga erinev. Me võtame lihtsalt tamme tõru, ja te teate seda väikest ümargust nupukest, paneme selle mulda ja seal kasvab tamm. Tamm on väga erinev sellest, mis oli nüüd tamme tõru, aga ometi oli tema selle tamme eelkäija. Nii on ka uus seadus väga erinev, mitte vana seadus, aga ometi oli vana seadus see baas, millele uus ehitati ja rajati. Ei oska nagu mõtelda, kuidas meie saaksime ristiuskus seletada, kuidas me saaksime sellest aru, kui korraga vana testament ära võtta. Kui me ei teaks mitte midagi vana testament ja korraga hakkame uut seletama, siis oleme meie kohe raskuseis. Me ei oska uut testamenti seletada ilma vana mõistmata. Ja sellepärast on neid kaks tavaliselt meil ühes koos, ühes piibliraamatus. Me ainult nimetame seda vana seadus ja uus seadus. Vana testament ja uus testament. Olgu öeldud, et meie tarvitame selle sõna leping. Lepingu kohta vanaaegset eestikeelset sõna seadus. Kuigi seadus on nüüd selle ajal erinevas mõttes lepingu tähendusest ja sellepärast õigem oleks kaasajal kasutada lepingu mõtte. Tol ajal, kui uus testament kirjutati kreeka keeles, siis oli seal ikkagi lepingu mõtte. Aga 200 aasta jooksul mis nüüd eesti keel on püsinud, siis seadusi ja lepingu mõtte on nüüd juba kaks erinevat mõtet näid. Ja tavaliselt kasutame ladinakeelset sõna. Meie võib-olla ise ei teagi seda, et see on ladinakeelne sõna, aga ütleme vana testament ja uus testament. Testament on jällegi ladinakeelne sõna ja tähendab seda sama lepingut ka. Pärast poole on meil seda veel tarvis, seda sõna testament, et meie sellest aru saaksime, miks me seda kasutame. Vana leping ennustas uue lepingu tõusmist, sest Heebria kiri tsiteerib Jeremia raamatut ja ütleb nõnda meile, et profet ütleb vaatapäevad tulevad, mil ma teen Iisraeli sooga uue lepingu, ei mitte selle lepingu sarnast, mille ma tegin nende esiisadega. Tol päeval, kui ma nad kättpidi võtsin ja nad välja viisin Egiptuse maal, sest nad ei jäänud minu lepingusse ja nii minagi ei hoolinud neist ütleb Issand. Sest see on leping, mille ma teen Iisraeli kojaga pärast neid päiv ütleb Issand. Ma panen oma käsud nende meelde ja kirjutan need nende südameisse ja ma tahan neil olla jumalaks ja nemad peavad minule olema rahvaks. See tähendab siis, et uus leping on ka leping. Aga ta on kõrgemal ja vaimulikumal tasemel kui vana leping. Uus leping tunnistab sama Jumala, aga seletab seda vaimulikumal viisil. Jumala teenimine, nii nagu vana testamentis, ei ole uue testamentis enam mitte seotud teatud paigaga. Kas on selle mäe peal või Jeruusalemmas koht, kus peame Jumalat kummardama? Ei, selle mäe peal ega Jeruusalemmas. Vaid tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tõeks. Kas peame sel päeval kummardama teda või teisel päeval? Ei sel päeval ega teisel päeval, sest kõik päevad kuuluvad issandale, kui me usklikud inimesed oleme. Ja kas peame selles riides teda kummardama või peame meil olema teine riie? Ei selles riides ega teises riides, sest kõik riided kuuluvad issandale. Kas selle toiduga issandat austama või teise toiduga? Kõik toidud on pühitsetud sõna läbi. Need on üldised tõed, mis ülendavad siis meile uue lepingu uuele tasemele. Vana leping oli sõlmitud ühe rahvaga, aga uus leping on nüüd sõlmitud kogu maailma rahvastega. Selles on siis vana ja uue erinevus. Vana leping oli piiratud teatud geograafilise maa-alaga. Uus leping ei ole piiratud. Paulus räägib isegi sellest, et ulatab veel maa pealt välja ka. Ja kui inimene iial suudaks maa pealt välja minna, siis ei ole tema veel mitte Kristuse lepingu piirides välja läinud. Tähendab, see leping on üldine. Vana leping valmistas inimest selle maise elu jaoks, sest tõotused olid antud kõik Kaanani maa kohta, korraldused olid antud maise elu tingimustes, kuidas nad pidid elama, aga uus leping on selle maise elu kohta ja tulevase elu kohta, sest sellel on selle ja tulevase elu tõotus. Mõnikord on jäänud usklikudest mulje, nagu valmistaks uus leping Kristuse kaudu, uus seadus, meid ainult tulevase elu tarvis. Ei, piibli järg on nõnda, et see valmistab meid selle ja tulevase elu tarvis. Siis vana leping oli välispidine, mitmesuguste väliste korraldustega seotud, nagu praegu juba seda nimetasime, uus leping on seestpidine, ma tahan oma käsud kirjutada nende südamesse ja nende meelde panna. Ja sel viisil siis tuleb Issand Jeesus Kristus püha vaimu läbi, meie juurde juba algusest peale, loob meie elu uueks ja uuendab seda siis õigele tundmisele selle kuju järgi, kes tema on loonud. Uue lepingu vahendaja on Jeesus Kristus. Juba Heebrea kirja alguses räägiti meile inglitest, kelle kaudu vana leping sõlmiti. Uue lepingu juures ei ole see mitte nõnda, vaid uue lepingu juures on nõnda, et see on Jeesuse Kristuse läbi sõlmitud. Vana lepingu vahemees oli ka Mooses. Uue lepingu vahemees ei ole Mooses, vaid see kuulub ka Jeesusele Kristusele. Nõnda siis meie näeme selle vana lepingu ja uue lepingu vahekorda. Uuel lepingul on aga oma imeline mõju. Heebrealastel tõusis nüüd siis veel üks küsimus. Inimesed, kes olid elanud, ütleme 30 aastat enne seda, kui Jeesus risti löödi. Nüüd lüüdi Jeesus risti. Nemad said oma patu andeks Jeesuse Kristuse surma läbi. Aga tõusis küsimus, kuidas on nende pattudega, mida ma tegin enne suurreed. Sest kas need siis on andeks antud või ei ole? Kui ma enne Kristuse ohvrit patustasin, kuidas jääb nende pattudega? Kes need kinni kata? Vana seadus ohver neid ei kata kinni, nii nagu ei suutnud üldse põhjalikult kinni katta ühtegi üleastumist, aga Kristus oli suremata ja need patud olid siis tehtud, kuidas jääb nendega. Selle kohta siis vastab meile Heebrea kiri, et Kristuse surmal on tagasi ulatuv mõju. Ka need patud, mida keegi tegi enne suurreede, ka need kuuluvad Kristuse poolt andeks andmisele. Aga kui kaugele tagasi ulatuv mõju on siis Kristuse surma? Ja nüüd siis ütleb meile 15. salm nõnda, et Kristuse surma kohta, mis oli lunastuseks esimese lepingu ajal olnud üle astumistes. Need, kes on kutsutud, kätte saaksid igavese pärandi. Tähendab Jeesuse Kristuse surm, kui kaugele siis tema mõju tagasi ulatub. Selle mõju ulatub tagasi maailma alguses. See on üks kummaline seisukoht, võib-olla mõnel isegi uudne seisukoht, aga siiski on see Jumala sõnaga põhjendatud. See tähendab siis seda, et kui kuulsime hoolega ja hea oleks, kui nüüd oleksid testamentid meil kaasas, et ise saaksime jälgida, mis oli lunastamiseks esimese lepingu ajal olnud üle astumistest. Need, kes on kutsutud kätte saaksid igavese pärandi. Need siis, kes on kutsutud. Kõik vana testamendi usklikud. Nõnda tuleb meil seda sõna tõlgendada, need, kes on kutsutud. kõik vana testamendi usklikud saavad Jeesuse Kristuse kaudu kätte igavese pärandi. Ja ilma selleta, kuidas siis on? Kas mäletate, kuidas oli vana testamendi ohvritega? Vana testamendi ohvrid võisid inimest lunastada ainult teatud kergematest üleastumistest. Aga kuidas jäi usklikudega, kellel oli neid üleastumise, mille eest ohvrit ei olnud? Kas nemad pidid siis hukka minema? Kristuse surm kehtib siis ka nende eest. See on nüüd 11. peatüki kahe viimase salmi mõte. Kuuleme hoolega. Ja need kõik, need vanaseadus usklikud, ja need kõik, olles usu läbi saanud tunnistuse, ei saavutanud ometi mitte seda, mis oli tõotatud. Jumal tõotas küll, aga igavest pärandit nemad ei saanud kätte. Ei saanud kätte seda, mis Jumal oli tõotanud, sest Jumal oli neile varunud midagi paremat, et nad ilma meieta ei pääseks täielikkusesse. Tähendab, nemad pääsesid täielikkuses ainult selle ohvri kaudu, mis oli toodud selle ajal, kui Heebrea kirjakirjutaja kirjutas juba oma kirja. See tähendab Jeesuse Kristuse ohvri kaudu. Sellest siis peame järjeldama, et vana seaduse usklikkude igavese hingamise asemes juhtus midagi Kristuse surma puhul. Mingisugune uus olukord tekkis neile, kui Jeesuse ohver oli nüüd toodud. Ja selle tõttu ongi ka niisugune lugu piiblis, nagu loete Matteuse evangeeliumi 27. peatükist, kui Jeesus suri ja hinge heitis, pühade hauad läksid ka lahti. Tähendab, midagi juhtus seal pühade igaveses hingamise asemes sel puhul, kui Kristuse ohver oli toodud. Ja kui tema ütles, see on lõpetatud ja nõrgutas pead ja heitis hinge. Ja selle valgusel tuleb meil mõista ka seda salapärast sõna Peetruse kirjas, et ta on läinud ja kuulutanud vaimudele, kes olid vangis. Nii et midagi Kristuse surm seal muudatuseks tõi. See, mis seal täpselt oli, on Jumal meie eest suurel määral varjule pannud, sest see asi ei puuduta mitte otseselt enam meid. Ta puudutab ainult selles ulatuses meid, et kuidas said vana testamendi usklikud usklikuks. Vana testamendi usklikud igavese elu, kui neil vana seadus ohver ei lepitanud kõike patte ja inimene pidi surema pattusena. Kuidas tema sai siis igavese elu? Ja Piibel vastab neile sellele küsimusele nii. Kõik saavad igavese elu ainult ühe ohvri kaudu lõpuks. Ja see üks ohver on Jeesuse Kristuse ohver. Meie peame sellest järeldama, et maailma algusest peale ei ole olnud teist õndsaks saamise teed, kui ainult see üks armust usu läbi. Vana seaduse usklikud pidid uskuma selle sisse, kes tuleb. Me ei usume selle sisse, kes on tulnud, aga ilma Kristuseta ei saa keegi toimi. Ja see ongi Heebrea kirja 11. peatüki mõte, et nemad ei pidanud toime tulema ilma selleta, mis nüüd meil on. See on Jeesus Kristus. Ja see mõte on siis Heebrea kirjas küllalt selgelt esile tuudud, et Kristus suri ka eelmise lepingu, tähendab vana seadusajal tehtud üleastumiste eest. Võib-olla meie pole seda kunagi nii märganud, et see on seal otsa öeldud, aga nii see on tõepoolest. Kui nüüd loeme ruumakirja 3. peatüki 25. ja 6. salmi, siis leiame seal nõnda, kelle lumal on vilis poolt ka, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala kirkusest ilma. Ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Tähendab, kõik pattused mõistetakse õigel ainult ühel viisil. Lunastuse läbi Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres, oma õiguse osutamiseks ennemalt tehtud pattude arvestamatta jätmise pärast. Kas me saame aru, mida see tähendab? Et niid, kes vana seaduse ajal olid teinud süüd ja ohvrit ei olnud. Ja Jumal ometi nagu ei arvestanud seda. Arvestas küll, aga arvestas Kristuse ohvri surma alusel seda. Tähendab, et Kristuse surm kehtis ka nendis ennemalt tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Tolla ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usus. Teeb Aabrami ka õigeks Jeesuse usus, sest ta nägi kaugelt Jeesuse päeva. Jeesus ise ütles seda. Ja teeb Taaviti õigeks Jeesuse Kristuse usust, sest tema uskus selle sisse, kes pidi tulema. Ja nõnda on see on meil lõpuks üks ainus tee. See tee, mille kohta Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Ei vana ega uue seaduse ajal, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. See tähendab ükski pattune. Kes on pattu teinud, ei saa teisiti õndseks kui ainult Jeesuse Kristuse surma läbi. Ja nüüd sellest meie siis teeme oma järelduse, et neil oli usk sellesse, kes tuli, kes pidi tulema ja meil on usk sellesse, kes on tulnud. Need nüüd, kellel on see usk, et nemad saavad armust õndseks usu kaudu. Neil on igaves elu lootus südames, aga need, kes langevad vanaseaduse tasemele ja hakkavad tegude kaudu õndsust teenima, pange tähele, nendel uskondadel on uus õpetuse punkt juurde võetud. Nemad ei julge iial seda uskuda, et pattune sureb ja läheb otse kohe issanda juurde, vaid asetavad sinna vahele veel midagi. Asetavad sinna vahele, kas puhastus tulee, kas magamise aja või midagi muud. Sest nemad loodavad tegude peale ja südame tunnistus ütleb, tegude kaudu ei saa õnds. Aga need, kes loodavad ja usuvad Jeesuse Kristuse armu peale, need võivad ütelda Jeesuse Kristuse läbi. Ma igatsen siit lahkuda ja kohe Kristuse konda. Ei mingisugust puhastust tuld, ei mingisugust magamisaega, vaid kohe Kristusega. Täna pead sa minuga paradiisis olema. See ongi õieti meie tasu, kui meie toetume nüüd uue seadusele. Salmid 16 ja 17. Uus leping algas Kristuse surmaga, aga need salmid on Heebrea kirja võib-olla kõige raskemad salmid seletada mitte niivõrd sisuliselt, kui selles osas, mis see seos oleks. Salmid 16 ja 17 on öeldud, sest seal, kus on olemas testament. Mis tähendab testament? Testament tähendas leping, eks ole. Kreekakeelne sõna peateeke. See sama sõna, mis on tõlgitud igal pool leping, on korraga siin meil tõlgitud testament. Aga mida see tähendas? Kas see tähendab vanaseadust, juut seadust? Või tähendab see lihtsalt inimese viimast tahe? Sest seal, kus on olemas testament, on häda vajalik, et tõendataks ka testamenti tegija surm. Sest testament hakkab kehtima peale surma, sest ta ei ole jõus kunagi nii kaua, kui testamenti tegi on elus. Mäletan, kui Põld seda tõlkis, siis ta ütles seda nii, et mina ei osanud ka sellega midagi muud teha, kui panin lihtsalt sõna testament siia sisse iga üks lugeja otsusta kui see, kas see on siis leping või on see inimese viimne tahe. Kumba siin on nüüd mõeldud? Selles ongi see nende salmide tõeline raskus. Kui vaatame eelmised salmid, siis siin räägiti lepingust, mis Jumal on Jeesuse Kristuse kaudu sõlminud. Ja võtame 18. salmist jälle lepingust. Sellepärast ei ole ka esimest lepingut pühitsetud ilma vereta. Aga mida siis see tähendab, kus korraga see testamenti mõtte siia sisse tuleb, kui aga tõlgime seda sõna leping? Seda on võimalik ka tõepoolest nii tõlkida. Siis meie võime ütelda seda, et need salmid tähendaksid lepingu puhul toodud ohvri. Et leping ratifitseeriti, leping kinnitati ohvri juures. Kui meie sõlmime lepingu nootari juures, vastava seaduse paragrafile, siis millega garanteeritakse meil lepingu täitmine? Võimuga, riigivõim garanteerib et see leping kuulub täitmisele. Aga vanas seaduses, kus seda võimu ei olnud või oli see väga nõrg, millega seal kaks suguaru päälikud, kui nemad sõlmised oma vahel lepingu, millega nemad seda kinnitasid? Nemad ei saanud seda võimuga kinnitada. Nemad said ainult kinnitada seda pühadustundega. Nemad sõlmisid lepingu selle nimel, mis neil oli kõige püha. Nemad sõlmisid lepingu Jumala juures ja ohvri juures. Ja kui leping oli sõlmitud, siis tapeti ohvriloom ja ühele poole sai üks osa, teisele poole teine osa, süüd ühes koos ja verivalat ühes koos, nagu selle sümboliks, et nüüd meie vanad vahekorrad on kustutatud. Need on nüüd kõik selle ohvri all, seda enam ei ole. Me algame nüüd uue lepinguga peale. Ja ohvri veri kinnitab, et uus leping on kehtiv. Ja kui keegi selle lepingu murrab, siis tema võtab surmanuhtus enese peale jumalais, nii nagu ohver on surm. Nii et leping kinnitati siis sel viisil ohvri juures. Kui meie võtame sõna lepingu, siis võiks seda tõlkida nii, sest seal, kus on olemas leping, on häda vajalik, et leiaks aset ka selle surm, kelle kaudu leping kinnitatakse. Tähendab ohvri looma surm, sest leping hakkab kehtima peale ohvri surma, sest ta ei ole jõus kunagi enne, kui lepingu kinnitaja ohvri looma on elus. Tähendab, et see ratifitseeris, see kinnitas seda. Nii võime ka seda tõlkida. Ma ei hakka muidugi seda üksikasju praegu põhjendama. Võin ainult ütelda, et ma olen nädalate viisi vaeva näinud nende kahe salmi juures ja püüdnud mõista, mida siis siin tõeliselt on öeldud. Ja kõike siin ei saa lahendada. Kuid seda on võimalik ka tõlkida testament, see tähendab inimese viimne tahe. Aga sel puhul muidugi argument katkeb. Jääb ainult siis mingi sul illustratsioon, et vaadake, testamendi tegemise puhul on ka nii, et inimene teeb oma testamendi, aga ta ei jõustu enne, kui testamendi tegi on surnud. Pärast surma alles astub see jõusse. Kuidas seda tõlgendada Kristuse kohta, see on muidugi pisut raske. Aga võiks ütelda nii palju, et mõlemal pool on väga nimekaid piibli seletajaid. Üks ütleb, et tuleb ikkagi tõlkida läbinisti siin leping, teine ütleb, et ei, neist kahes salmis on viimne tahe. Ja meie ei tahaks mitte targemad olla väga paljudest teistest ja ütleme, et lõppude lõpuks sellest ei sõltu ükski tõde õnne. Tõde on meil arusaadav. Üks puhas, missuguse pildi all me nüüd seda võtaksime, kas võtame lepingu pildi all või testamendi pildi all. Tõde on nimelt selles, et usu elu aluseks on Jeesuse Kristuse surm. See on nüüd see tõde. Ja see tõde kehtib mõlemal puhul. Nii et sellepärast meil ei tarvitse väga suurt muret tunda, kui meile jääbki see lahtiseks see küsimus. Meie täna tahame uuesti seda rõhutada. Mäletad, et Eebrea kiri kirjutati neile, kes olid usust langemise ohus. Neil oli see hädaoht, et nemad läksid tagasi Mooses usku. Ja Eebrea kirja autor tahtis neid kinnitada nende usus ja ütles, mõtelge, te olete uue lepingu inimesed. Mõtelge, milline ohver teie eest on toodud. Jeesuse Kristus ohver. Ärge sellest lahti laske. See on teie alus. Kui te sellest lahti lasete, siis sattud uuesti jälle vana testamendi ohvrite pinnale ja teie tead, et need ei või puhtaks teha. Pärast mulle räägib sellest vähemalt. Ja nõnda ka täna õhtul, kallid vennad ja et, Heebrea kirja autor tahab meil ütelda, ärge oma usuelu alusest lahti laske. Ja see alus on see, et Jeesus Kristus on surnud meie pattude ees. Sellel lepingul on iski tagasi ulatav mõju. Sellel lepingul, mis Jumal Jeesuse Kristus ohvri juures on teinud. Ja Kristuse surm on nüüd meie usu kinnitus, jõud ja tugevus. Need ongi meie mõtted, mis täna tahtsime rõhutada siin. Olgu Jumal meile armuline, et meie usuelu alused selle tõttu saaksid täna kindlamaks, et me ka nende sõnade juures oleme viibinud. Aamen.